Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Debara Talk. Nah, kali ini kita akan membahas kembali tentang bagaimana cara masuk USU. Nah, sudah bersama kita Ibu Elvi Sumanti, Koordinator Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru USU tahun 2021. Assalamualaikum Kak Elvi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
tahun lalu kan kita sudah membahas bagaimana masuk USU tahun 2020. Nah, sekarang sudah penerimaan lagi tahun 2021. Nah, banyak juga yang bertanya apakah ada perbedaan bagaimana cara masuk USU tahun ini dibandingkan tahun lalu. Bagaimana penjelasannya?
Iya, terima kasih pendengar Debara Channel. Terima kasih tahun lalu sudah banyak yang melihat. Mudah-mudahan tahun ini apa yang kita sampaikan, apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengar ya, bagi yang menonton. Ini hari ini kita khusus membicarakan bagaimana masuk USU. Tapi sebenarnya teknis atau seleksi nasional ini pada dasarnya di semua perguruan tinggi itu sama ya, terutama untuk pelaksanaan seleksi nasional mahasiswa perguruan tinggi negeri. Jadi untuk senam PTN ini yang pertama ya, seleksi pertama untuk USU, yang juga seleksi untuk seluruh PTN yang ada di Indonesia itu sama, senam PTN. Itu kemarin sudah berlangsung di Desember tahun 2020 dan sudah ditutup pada Februari 2001 yang lalu ya. Dan kita sekarang sedang menunggu pengumuman senam PTN. Insya Allah ini akan diumumkan pada tanggal 22 Maret 2021 untuk senam PTN. Nah, bagaimana yang belum berkesempatan, yang kemarin belum eligible istilahnya untuk senam PTN, untuk bisa ikut serta juga dalam seleksi penerimaan melalui jalur lain ya. Jadi selain senam PTN ada dua jalur lagi yang kami sediakan, yang khusus sediakan. Yang pertama itu jalur SBMPTN yang nantinya juga akan dikelola, diorganisir oleh LTMPT. LTMPT itu berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga adalah SBMPTN. Jalur mandiri. Ya, jadi yang pertama senam PTN atau SNMPTN, yang kedua SBMPTN, yang ketiga jalur mandiri. Nah, kalau tahun lalu jalur mandiri ini disatukan ujiannya dengan jalur diploma. Tapi untuk tahun ini belum ada kebijakan apakah digabung ataukah dipisah. Mungkin kita melihat peminat ya. Kalau peminatnya lebih banyak daripada tahun lalu, mungkin ini akan dipisah. Contoh jalur senam PTN. Tahun lalu peminatnya berkisar di 20 ribuan orang di USU ya, peminat USU. Tahun ini alhamdulillah sangat signifikan kenaikannya Bang Denny, sampai 34 ribu. Jadi ada 14 ribu lebih ya, penambahan dari tahun lalu. Nah, berarti antusias masyarakat untuk mengikuti seleksi, khususnya memilih USU itu lebih meningkat dibanding tahun lalu. Nah, untuk itu kita juga antisipasi dengan banyaknya nanti peserta di SBMPTN dan Mandiri. Maka di Mandiri bisa jadi, bisa kemungkinan itu terjadi dua kali ujian, ujian Mandiri dan ujian Diploma 3. Demikian Bang Denny.
Ya, artinya kalau nanti bagi yang tidak lulus SNMPTN masih ada terbuka SBMPTN, terus kalau nggak lulus juga masih ada Mandiri gitu ya?
Iya, masih banyak kesempatan. Ada lagi SBMPTN, Mandiri, dan Diploma.
Nah, kalaupun nggak lulus di S1 masih ada kesempatan di Diploma. Nah Kak, Ya, dari tahun lalu, jurusan-jurusan apa aja di USU yang banyak diminati?
Jadi dari tahun lalu apa tahun ini ya? Tahun ini ya?
Tahun lalu dan tahun ini.
Tahun lalu saya lupa. Kalau untuk tahun ini kita punya data. Kebetulan karena senam PTN kan sudah selesai ya. Sudah selesai dalam pendaftaran dan tinggal tunggu pengumuman. Dan sudah ada kita melihat data untuk peminatan. Jadi untuk tahun lalu sebenarnya tidak terlalu berbeda, tidak terlalu jauh berbeda ya. Sama, hampir sama dengan tahun lalu. Misal Saintek ini dari 34.086 orang yang memilih USU, 22.763 orang itu memilih Saintek atau IPA, jalur IPA. Jadi berapa persen itu? Lebih dari 50%. Ya. Saya rasa ini hampir 70% itu 65 sekian ya. Ya, milih itu IPA, memilih ya. Bidang studi IPA. Dengan program studi paling banyak dipilih itu adalah program studi kesehatan masyarakat. Farmasi. Kesehatan masyarakat itu nomor 2. Jadi yang pertama peminat paling banyak di IPA itu adalah program studi farmasi S1 dengan jumlah peminat 1.882 orang. Itu di senam PTN. Biasanya tidak terlalu jauh berbeda dengan SBMPTN dan Mandiri pada tahun yang sedang berjalan. Seperti itu biasanya. Kemudian untuk peminatan di tahun 2021 ini, khusus untuk soslum ya, itu tahun ini dari 34.000 orang, itu peminat di IPS atau soslum itu sebanyak 11.000, kurang lebih 11.000 orang. Dengan program studi paling banyak diminati itu program studi manajemen yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Itu sebanyak, ini banyak ya, 2.236 orang yang memilih. Ini bisa kita bandingkan tadi dengan farmasi ya, yang hanya 1.800, artinya lebih tinggi persaingan pada
manajemen.
Level sosum ini tadi, di manajemen. Kemudian nomor yang kedua adalah akuntansi, yang ketiga fakultas hukum. Jadi itu untuk sosum ya. Jadi bisalah kira-kira adik-adik atau orang tua yang mendengar Debara Channel hari ini, itu kira-kira mau masuk kemana dengan peminat yang seperti ini dan kapasitas ya, belum saya berikan tadi kapasitas. Jadi kalau 34.000 orang tadi yang memilih USU pada jalur senam PTN, kami hanya hanya menerima di kisaran 2.000-an orang. Dari 34.000 kita hanya menerima di kisaran 2.000 orang saja, 2.000-an orang. Itu dengan rincian 1.174 orang di 1.174 orang di sosum atau di PS dan 2.000 salah lagi data saya. Maaf. Di Saintek 1.174 dan 959 untuk sosum, sosial humaniora. Jadi daya tampungnya ini hanya 2.000 ya, 1.174 IPA, di 959 untuk IPS di senam PTN. Dari 34.086 orang
yang mendaftar.
Jadi itu bandingnya, banding berapa? 30 ya. 30 dari 30 orang hanya satu yang di itu ya Bang Denny ya.
Iya.
Ah begitulah perbandingan harus satu orang harus melawan berapa orang untuk bisa masuk ke USU.
Itu artinya bagi yang akan ikut SBMPTN juga harus memikirkan yang tidak lulus di SNMPTN ini karena kemungkinan mereka akan ikut lagi nanti kan gitu.
Betul. Jadi yang 34 orang ini adalah yang eligible.
Iya.
Artinya yang tidak eligible lebih banyak. Yang masuk ke SNMPTN itu adalah 40% dari jumlah keseluruhan murid atau siswa di sekolah. 40% itu pun adalah sekolah yang akreditasinya A.
Iya, iya.
Jadi kalau dia non akreditasi A, bisa jadi dia hanya 25% bahkan 5%.
Ya, ya.
Jadi sebenarnya lebih banyak yang tidak berkesempatan atau tidak eligible masuk ke dalam SNMPTN. Maka inilah nanti yang akan berlomba, yang akan mengikuti seleksi untuk di SBMPTN. Inilah dia. Jadi sebenarnya tantangan itu lebih besar di SBMPTN ya. Nah, tetapi biasanya siswa-siswa ini lebih tertarik dia di SBMPTN ini karena mungkin ya kalau di SNMPTN kan dia dibatasi Bang Denny.
Ya, ya.
Dibatasi itu misalnya dia anak IPA. Anak IPA kan disarankan memilih IPA saja. Anak IPS disarankan memilih IPS saja. Kan disarankan ya, tapi tidak ditutup kemungkinan anak IPS memilih IPA silakan. Tetapi kami tidak pernah menyarankan dan tidak menganjurkan karena ada perbedaan nilai. Ada 5 mata pelajaran yang beda, IPA dan IPS itu kan beda pelajarannya. Itu ada perbedaan. Dan itu diperhatikan oleh sistem AA. Jadi kalau SBMPTN peluang lebih terbuka. IPA bisa masuk IPS, IPS bisa masuk IPA. Itu peluang lebih terbuka. Makanya siswa-siswa ini yang saya perhatikan lebih cenderung di SBMPTN karena dia lebih mengeksplor apa yang diinginkannya.
Artinya dalam waktu dekat, yang paling dekat itu adalah SBMPTN. Nah, bagi yang akan ikut SBMPTN tentu mereka harus melihat jurusan mana yang tadi ketat persaingan dan segala macam. Nah, ada nggak yang membedakan antara SBMPTN tahun ini dengan yang tahun lalu?
Kalau SBMPTN, ya berbedanya begini. Kita ke ini dulu ya, ke jadwal ya. Ini tanggal 22 kan kita pengumuman SNMPTN. Kemudian untuk pendaftaran UTBK dan SBMPTN ini dimulai tanggal 15 Maret. Artinya sebelum pengumuman SNMPTN, siswa-siswa ini sudah boleh mendaftar UTBK. Ini dari 15 Maret sampai 1 April. Nah, perbedaannya kalau tahun lalu kita ikut UTBK, kemudian melihat hasil, ya kan? Kemudian kita baru mendaftar SBMPTN. Jadi misalnya ini kira-kira nilai saya 500, Bu. Bisa nggak saya masuk ke dokteran gitu kan? Bisa kita menentukan seperti itu. Tapi tahun ini tidak bisa. Karena pendaftaran UTBK bersamaan dengan pendaftaran SBMPTN. Jadi ketika dia mendaftar UTBK, ujian tes berbasis komputer, dia juga mendaftarkan prodi yang dia inginkan di SBMPTN. Jadi dia tidak tahu berapa nilainya. Ya, memang sedikit agak kalau bilang merugikan, ya merugikan siswa ya. Tetapi tidak ini ya, artinya kalau tahun lalu siswa tuh sangat, wah berapa ya nilai saya? Dia berpatokan pada nilai, sehingga dia agak ribet sendiri dengan urusan nilai. Nah kalau tahun ini, dia diharapkan belajar dengan baik, belajar dengan benar, sehingga memperoleh nilai yang diinginkan. Jadi gini, misalnya dia memang kepingin sekali kedokteran, dia harus wajib dia belajar dengan tekun sehingga dia bisa lulus di kedokteran misalnya seperti itu. Jadi dia tidak berangan-angan, oh nilai aku kemarin 600, ini aku lulus atau tidak lulus, tidak lagi seperti itu.
Ya.
Jadi dia harus betul-betul dia berjuang untuk supaya dia bisa lulus di fakultas kedokteran misalnya. Nah, jadi misalnya dia memahami dirinya itu tidak mampu sekali, menengah. Nah, dia sudah bisa memilih sekarang jurusannya, oh kira-kira nilai aku ini nanti kira-kira ada 500 lah ini, 600 sudahlah aku milih yang standar gitu. Aku milih ekonomi atau teknik misalnya dia berpikir seperti itu, ya. Dia berkemampuan, dia harus berkemampuan seperti itu juga gitu. Karena dia tidak akan pernah melihat dua kali kesempatan. Artinya, oh lihat dulu nilai kesempatan pertama, kesempatan kedua baru dia menentukan prodi. Kalau ya. Sekarang kesempatan itu hanya sekali.
Iya, iya, iya.
Tes ujian lulus atau tidak lulus.
Iya.
Jadi seperti itu. Jadi tidak ada lagi dia yang dia pikirkan untuk bagaimana gimana. Harus benar-benar dia berjuang untuk memperoleh hasil yang maksimal di SBMPTN. Gitu. Bagaimana mirip, kalau SBMPTN tidak gimana?
Berarti mirip dengan tahun lalu ya. Karena yang keluar nilai dulu baru menentukan jurusan 2 tahun lalu kalau nggak salah itu 2000.
Oh iya. Berarti 2 tahun lalu. Ya, kalau sekarang kalau setahun lalu pendaftaran UTBK yang pertama.
Iya, iya,
kemudian
ya.
Baru pendaftaran SBMPTN.
Iya, iya, betul.
Iya kan? Hmm. Kalau sekarang pendaftaran UTBK dan SBMPTN disatukan.
Oh.
Disamakan. Iya.
Jadi berarti kalau tahun ini peserta itu dari awal sudah harus menentukan jurusan mana dia.
Betul, iya. Makanya ketika dia ingin mendapatkan hasil misalnya di fakultas kedokteran saya bilang tadi, ya. Dia harus bertanggung jawab atas pilihannya.
Ya.
Bertanggung jawabnya itu bagaimana? Belajar dengan baik. Jangan memilih kemudian dia tidak bertanggung jawab ya. Sehingga main-main ya udah tidak lulus gitu misalnya.
Jangan sampai nilai UTBK-nya tinggi, tapi karena
faktor laki, ya gimana?
Jangan sampai nilai UTBK-nya tinggi, tapi karena salah jurusan nggak lulus, gitu kan?
Iya. Nah. Jadi sebenarnya ketika dia mempunyai nilai 500-600, dia kira-kira di level menengah dia sudah lulus. Ternyata dia memilih di level atas.
Ya.
Akhirnya tidak lulus. Padahal dengan nilai dia segitu, ya. Di level menengah dia sudah lulus. Makanya harus diperhatikan juga hal-hal seperti itu harus dipikirkan tidak hanya dipikirkan oleh siswa ya, kalau saya pikirkan juga orang tua gitu. Kadang-kadang orang tua ini kan kamu harus A gitu, kamu harus B, anaknya kepingin C,
iya,
ya kan? Atau anaknya kepingin A, orang tua kepingin C, A, seperti itulah. Jadi memang harus yang memperhatikan ini tidak hanya anak, tidak hanya yang bersangkutan, tetapi juga orang tua. Memang tidaklah kita orang tua adalah kita mendengar nasihat dari orang tua. Memang pilihannya yang terakhir adalah kita yang bersangkutan ya. Gitu kan. Tapi tetap orang tua memberikan saran-saran kepada anaknya. Iya, sesuai dengan kemampuan anak-anak kita itulah.
Nah gini, nanti setelah misalnya SBMPTN juga tidak lulus. Nah akhirnya kan nanti kalau masih ingin juga masuk USU, masih ada satu peluang lagi di jalur mandiri. Nggak bisa jelaskan nggak jalur mandiri ya. USU tahun ini gimana?
Gimana tadi?
Untuk jalur mandiri tidak tahun ada. Ini seperti apa?
Oh, jalur mandiri tetap ada ya. Jadi oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT itu ada aturan sendiri. Jadi setiap PTN itu wajib menerima dari 100% siswa yang diterima setiap tahun, PTN itu wajib menerima di SNMPTN itu 25%, maaf 20% dari total. Tapi itu minimal ya, artinya kebijakan perguruan tinggi masing-masing, apakah mau 25, apakah tetap 20 atau ditambah 30. Itu kebijakan masing-masing. Ya. Kemudian untuk SBMPTN itu dia minimal 40. Jadi lebih besar kesempatan di SBMPTN karena minimal 40. Ini minimal, ada yang 50, ada yang 6, terserah karena dia minimal. Nah, ada lagi satu yang ditentukan oleh LTPT adalah jalur mandiri. Mandiri ini maksudnya yang dikelola pelaksanaan seleksinya oleh perguruan tinggi masing-masing. Itu maksimal itu hanya 30. Jadi nggak boleh lebih dari 30. Ya. Kalau SBMPTN tadi minimal 40, boleh lebih. Senam PTN 20 minimal, boleh lebih. Tapi kalau mandiri maksimal 30 tidak boleh. Tapi berkurang boleh. Boleh 20, boleh 25, tergantung kebijakan masing-masing. Biasanya itu kita lakukan ketika menunggu pengumuman SBMPTN. Nah, jadi kalau SBMPTN ini kan pendaftaran tadi 15 Maret sampai 1 April ya 2021. Pengumuman itu ada di bulan Juni tanggal 14. Nah, biasanya mandiri itu jadwalnya sebelum tanggal 14 Juni itu sudah ada pendaftaran. Biasanya 2 minggu sebelum itu ada pendaftaran untuk mandiri. Yang ikut mandiri 2 minggu sebelum pengumuman, kemudian 2 minggu, biasanya 1 bulan itu pendaftaran. Jadi pertengahan-pertengahan itu dia jadwal pengumuman SBMPTN. Nah, itu pendaftaran di bulan Juni. Nah, biasanya untuk ujian itu di bulan Juli ya, di bulan Juli 2021. Untuk kebijakan tesnya masih belum ada perubahan sampai sekarang. Kita masih ikut kegiatan seleksi kayak UTBK, ujian tes berbasis komputer. Jadi mandiri dilaksanakan oleh USU ya, secara internal. Gitu Bang Denny.
Ya, oke. Okay. Nah, sekarang nih balik nih ke masalah UKT. Karena ini kan pasti selalu jadi pikiran juga buat yang mau kuliah. Pasti mau milih kampus-kampus yang UKT-nya terjangkau. Nah, kalau di USU gimana gak untuk UKT ini?
Ya, kalau UKT kan untuk pengelolaan SPP ini ada dua cara ya. Kalau reguler atau penerimaan melalui Senam PTN dan SBMPTN itu dilakukan UKT uang kuliah tunggal, artinya uang kuliah itu semuanya sudah di situ, tidak ada lagi penambahan uang yang lain, itu namanya UKT. Kemudian UKT ini juga ada berjenjang karena dia berkeadilan, ada level 1 sampai level 6. Siapa yang di level 1, siapa level 2 sampai siapa yang level 6 itu ditentukan oleh pengisian formulir yang sebelum membayar itu wajib mengisi formulir untuk menentukan level mana. Nah, USU biasanya USU paling tinggi itu adalah 6 juta untuk reguler ya.
Per semester.
Yang paling rendah. Iya, per semester. Yang paling rendah itu bisa 500 ribu. Nah, dari yang level-level ini, untuk yang masa pandemi juga ada diberikan keringanan untuk anak UKT, untuk penerima UKT ini, namanya ada pengurangan level ya, Pak Denny. Jadi misalnya dia level 1 nilainya 500, level 6 nilainya 6 juta misalnya, pengurangannya bisa pengurangan level dari level 6 jadi level 5, level 5 jadi level 4 misalnya, pengurangan level UKT. Yang kedua, penghapusan. Jadi kita tergantung, kita lihat kebutuhan anak tersebut. Ini selama masa pandemi ya, ada penghapusan. Ada juga penerima bantuan pemerintah. Nah, ada juga subsidi dari pemerintah untuk menerima bantuan. Jadi bantuan itu sama di mana semua perguruan tinggi 2.400.000. Jadi 2.400.000 ini kalau uang kuliahnya 3 juta maka diberikan hanya 2.400.000, sisanya dia harus bayar sendiri. Itu penerima bantuan pemerintah. Nah, itu UKT. Yang kedua adalah SPP. Jadi SPP ini dibayar khusus anak mandiri.
Ya.
Kalau mandiri, dia ditetapkan. Ketetapannya sudah ada ya. Misalnya untuk IPA 1 semester itu 6 juta. Kalau IPS 1 semester 5 juta. Tetapi membayar uang dana kelengkapan akademik ya, di KA. Ya. Itu sejumlah kalau di USU belum naik ya. 7.500 untuk membayar di awal, itu yang mandiri.
Hanya sekali bayar ya?
Kalau UKT dia tidak ada pembayaran DKA.
Artinya semahal-mahalnya UKT di USU untuk jalur SBMPTN itu hanya 6 juta berarti ya?
Iya, reguler 6 juta. Masih 6 juta.
Ya.
Paling murah di Indonesia untuk PTNBH.
Ya, kayaknya seperti itu. Karena
makanya... Ya,
10 lebih.
Makanya kuliahlah di USU, banyak sekali keuntungan. Kalau orang tua sekarang mana yang murah?
Iya betul.
Murah, bagus gitu kan? Nah,
paling mahal
yang cuma murah, yang bagus masuk USU.
Oke, terakhir kak.
Tidak apa? Ya, tidak kecewa.
Ya, terakhir kak. Selain UKT yang masih murah tadi, masih paling mahal cuma 6 juta. Apalagi kak yang membuat orang itu harus kuliah di USU?
Iya, jadi yang pertama, salah satunya bahwa USU ini sudah menjadi sebuah perguruan tinggi berbadan hukum sejak tahun 2003. 2003 ya, udah lama ya. Itu ya. Kemudian di tahun 2013, kalau nggak salah saya, dulu namanya PT BHMN tahun ya. 2003. Kemudian di tahun 2013 berubah menjadi PTNBH, perguruan tinggi berbadan hukum. Itu hanya ada 11, awalnya itu 7 perguruan tinggi. Kemudian sekarang menjadi 11, tambah ini masuk, masih 11. Oh, tambah masuk UNS ya, UNS itu yang ke-12, jadi 12 PTNBH. Nah, tetapi kita adalah universitas yang ketujuh yang sudah masuk PTNBH sejak tahun 2003. Banyak sekali keuntungan di PTNBH ini. Jadi pemerintah banyak memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi masing-masing untuk mengelola kampusnya, baik cara mengajar, penelitian, pengabdian, dan sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, USU sudah masuk klaster 1. Saya rasa kalau adik-adik yang ingin kuliah, ya sudah melihat dulu. Ini USU ini peringkat berapa gitu kan? Dibandingkannya dengan Jawa ini peringkat berapa gitu. Pasti seperti itu, saya yakin gitu kan. Nah, karena pasti di mata anak-anak yang di Jawa, yang 7 universitas itulah yang paling top. Nah, biasanya yang di daerah-daerah ini ya yang sudah kedua, kok saya yakin seperti itu. Kalau bisa, saya ingin adik-adik ini memilih USU karena memang paling top gitu. Jadi sama dengan di sana gitu kan, artinya levelnya itu sama. Kenapa? Karena sama-sama di klaster 1.
Ya.
Jadi di klaster 1 memang ada 1, 2, 3, 4, memang ada. Tapi dia namanya klaster 1 hanya 13 universitas. Nanti di klaster 2 tambah lagi 20 universitas. Jadi klaster dia. Jadi artinya satu klaster itu sebenarnya sama levelnya gitu ya. Nah, kita atau USU sudah masuk di klaster 1 sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun ini. Kemudian tadi kita sudah cerita uang kuliah ya, tentang uang kuliah kita yang paling murah. Jadi kenapa masuk USU? Salah satunya uang kuliahnya murah. Tidak, malah mungkin ada universitas baru malah lebih mahal gitu kan, atau universitas yang akreditasinya belum A lebih mahal, atau klasternya tidak klaster 1 lebih mahal. Jadi di sini sudah klaster 1 akreditasi A, uang kuliah murah. Silakan cepat-cepat berlomba-lomba memilih USU. Kemudian untuk prestasi mahasiswa kita sudah banyak sekali menorehkan prestasi ya, internasional, nasional, itu sudah banyak sekali. Ada yang kemarin dari di Amerika ya, di Amerika desain, kalau nggak salah saya tentang desain itu kita dapat goal. Goal itu ya juara satunya gitu ya. Untuk melihat keunggulan mahasiswa, apa-apa yang sudah didapat oleh mahasiswa, kemudian fasilitas apa saja yang kira-kira nanti didapat oleh mahasiswa yang akan masuk, itu bisa dilihat di website USU. Ya. Website USU sudah banyak memberikan keterangan tentang itu. Kemudian kita juga ada media sosial. Jadi ketika adik-adik atau orang tua yang mendengar di sini ingin tahu informasi yang ini USU ini keunggulannya apa gitu. Itu kita juga ada di Instagram USU ya, official USU itu banyak nanti Unta Sumatera Utara, tapi kita yang centang biru itu sudah resmi dari Facebook. Facebook ya, Bang Denny ya.
Facebook dan
Instagram. Kalau Instagram itu apa? Facebook juga ya?
Official
USU. Official USU ya. Jadi official USU itu sudah resmi dari Instagram melihat dari centang biru. Jadi banyak sekali apa yang sudah diperoleh oleh mahasiswa, oleh dosen, prestasi-prestasinya boleh dilihat di Instagram official USU. Kemudian selain mahasiswa juga kita sudah banyak sekali melahirkan dosen yang menghasilkan penelitian-penelitian yang inovatif ya. Jadi di USU ini ada beberapa dosen yang hasil karyanya sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, jadi kita harapkan juga demikian. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi ini juga dapat berkolaborasi dengan dosen-dosen tadi untuk menghasilkan satu inovasi yang kira-kira sangat bermanfaat bagi masyarakat. Kira-kira ada nggak? Ada. Jadi boleh lihat di Google tentang semut ya, S-E-M-U-D itu. Itu lupa saya panjang. Itu semut itu dihasilkan atau organisasinya itu dibuat oleh seluruh mahasiswa USU. Maksudnya seluruhnya anggotanya itu adalah mahasiswa USU yang membantu mahasiswa dan masyarakat selama pandemi. Jadi boleh nanti dilihat itu juga bantuan dari kementerian bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya inovasi membantu masyarakat selama pandemi. Jadi kita masuk, mahasiswa kita masuk salah satu yang mendapatkan bantuan itu. Ya banyak lagi nanti lihat, silakan lihat di website, fasilitas kita besar, kampus kita ada 3, kita punya rumah sakit pendidikan yang besar,
ya.
Yang sudah ya. Akreditasi sempurna. Kita punya
duit juga ya.
Ya, kita punya lapangan olahraga, tempat-tempat olahraga yang apa ya, yang sangat qualified gitu.
Ya.
Iya.
Oke, baik Kak, terima kasih banyak atas informasi bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan baik orang tua ataupun calon mahasiswa yang sedang masih mencari-cari kemana mau kuliah tahun ini, mudah-mudahan mereka sudah bisa menentukan pilihannya dan memilih USU untuk SBMPTN atau ujian mandiri nanti. Dan kalau masih ada yang kira-kira ingin ditanyakan, bisa langsung saja ke web resminya USU atau ke Instagramnya USU yang resmi, yang ini official USU, atau bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Kalau kira-kira nanti Bu LP atau KLP bisa menjawab, nanti bisa kita sampaikan langsung ke KLP. Terima kasih banyak.
Ya, nanti siapa sebentar, maaf potong ya. Siapa nanti yang saya lihat kira-kira pertanyaannya yang apa ya, yang sangat membangun ya. Yang kira-kira sangat menarik gitu ya, ya. Itu nanti boleh ambil souvenirnya ke USU atau nanti saya kirimkan ke Bang Denny misalnya boleh. Tidak berada, domisilinya tidak berada di Medan, kita kirimkan ya Bang Denny.
Ya baik, terima kasih Kak. Jadi yang menonton silakan komentar, nanti ada yang akan mendapatkan souvenir untuk komentar-komentar yang terpilih nanti. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Dan demikian.
Ya, sama-sama.
Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa, bincang-bincang kita dengan Kepala Koordinator Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru USU tahun 2021, Ibu Elvi Sumanti. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.